assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus bilan kamida 2324 bemor kasallandi. O'zi niqob taqmagan prezident niqobni yechishni taqiqladi. Moskva yaqinida tiriklay yonib ketgan o'zbeklar shaxsi aniqlandi. Ularning eng yoshi 24, eng kattasi 44 da bo'lgan.
Xona yopiq bo'lgan, hushidan ketganda o'sha yerga o'lgandan keyin yonib ketgan.
O'zbekiston xotira va qadrlash kunida sovetlarning g'alaba bayramini nishonlashga hozirlanmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston, Rossiya, Turkiya, Dubay va boshqa xorij mamlakatlaridan qiynalib qolgan 11 ming nafar fuqarosini vataniga qaytarish choralarini ko'rmoqda. Bu haqda 7 may kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda prezident Shavkat Mirziyoyev ma'lum qildi. Mirziyoyev charter reyslar orqali xorijdan O'zbekistonga qaytarilganlar orasida koronavirusga chalinganlar oz emasligini esda tutgan holda ehtiyot choralari ko'rish zarurligini ta'kidladi. Prezidentning bildirishicha, bugungi kunda O'zbekistonda 45 ming kishi karantinda saqlanmoqda. O'zbekistondagi har bir tuman va shaharda matematika fanini chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil etiladi. Bu haqda O'zbekiston prezidentining 7 may kuni imzolangan matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida aytiladi. Hujjat bilan matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ilmiy ishlanmalarni amaliyotga joriy etishning ustuvor yo'nalishlari belgilangan. Matematika fani chuqurlashtirilib o'qitiladigan sinflar qarorga muvofiq bosqichma-bosqich mavjud ehtiyoj va o'quvchilarning qobiliyatidan kelib chiqqan holda tashkil etiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7 may kuni o'z hukumatiga gumanitar yordam sifatida Tojikistonga 144 ta mobil tibbiy konteyner jo'natish haqida topshiriq bergan. Koronavirusga chalinganlar joylashtirilib muolaja etiladigan bu konteynerlar 8 may tongidayoq temiryo'l orqali Dushanbaga yetkazilgan. Bu haqda Asia Plus axborot agentligi xabar qiladi. Tojikiston poytaxtiga keltirilgan konteynerlar muvaqqat xastaxona barpo etiladigan Bofanda stadioniga yo'llanadi. Konteynerlarda ko'rpa-to'shakli kravatlar va konditsioner o'rnatilgan bo'lib, dush va hojatxonaga ham ega. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligidan ma'lum qilishlaricha, 7 may holatiga ko'ra mamlakatda koronavirusga chalinganlar soni 461 nafarga yetgan. 12 kishi infeksiyadan nobud bo'lgan. Prezident O'zbekistonda 110 mingta oilani kambag'allikdan chiqarish lozimligini ta'kidladi. 7 may kuni bo'lgan yig'ilishda Shavkat Mirziyoyev kichik korxonalarni ko'paytirish, hunarmandchilikni qo'llab-quvvatlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish orqali Surxondaryoda 55 mingta, Andijonda 41 mingta, Navoiy viloyatida 14 mingta oilani kambag'allikdan chiqarmoqchi ekanini aytdi. Yig'ilishda buning uchun 3 yo'nalishdagi ishlarga qo'shimcha turtki berish zarurligi ko'rsatib o'tildi. Birinchi yo'nalish sanoatni rivojlantirish, mavjud xomashyoni chuqur qayta ishlash, har bir tuman, qishloq va mahallani ixtisoslashtirish. Ikkinchi yo'nalish joylarda investitsion va turistik salohiyatni oshirish, servis xizmatlarini yaxshilash uchun infratuzilma obyektlarini rivojlantirish. Uchinchi yo'nalish qishloq xo'jaligida mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirish va shu orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlash. O'zbekistondagi barcha hududlarda 9 may, xotira va qadrlash kunida ommaviy tadbirlarni o'tkazish hamda 2-chi jahon urushi qatnashchilari va yoshi ulug' faxriylarning holidan xabar olish taqiqlanadi. Bu haqda Respublika maxsus komissiyasi ma'lum qildi. Komissiya bu kunni oila davrasida nishonlashni tavsiya qilgan. Rasmiy ma'lumotda ta'kidlanishicha, 2-chi jahon urushi qatnashchilarini bayram munosabati bilan tabriklash va rag'batlantirish tadbirlari sanitariya talablariga rioya qilgan holda davlat tashkilotlari tomonidan amalga oshirilishi ta'minlanadi. Turkmaniston poytaxti Ashxoboddagi davlatga qarashli do'konlarda xaridorlarga sotiladigan oziq-ovqat mahsulotlari hajmi yana qisqartirildi. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining bildirishicha, masalan, davlat magazinlarida avval bir odamga 2 tovuq soni sotilgan bo'lsa, hozir faqat 1 sotilmoqda. Shuningdek, bir kishiga faqat 1 litrdan ko'p bo'lmagan miqdorda o'simlik yog'i sotilmoqda. Bugungi kunda 1 litr o'simlik yog'i 13 manat, deyarli 4 dollar. 1 kilo tovuq go'shti 3 dollardan ko'proq. Xususiy do'konlarda esa yog'ning 1 litri 10 dollar, tovuq go'shti 7 dollardan ko'proq va shakar 3 dollarga yaqindan sotilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Odessa viloyati sobiq gubernatori, Gruziya sobiq prezidenti Mikhail Saakashvilini 7 may kuni islohotlar bo'yicha Milliy kengash ijroiya qo'mitasi raisi lavozimiga tayinladi. Islohotlar bo'yicha Milliy kengash 2014 yilda tashkil etilgan. Kengash prezident qoshidagi maxsus maslahat organi hisoblanadi. Avvalroq Saakashvili bosh vazir o'rinbosari lavozimiga tayinlanishi haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Biroq keyinroq uning nomzodi parlamentdan chaqirib olingan. Bu Saakashvili nomzodini tasdiqlash uchun parlamentda yetarli ovozlar bo'lmagani bilan izohlangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. Hozir men bilan aloqada hamkasbim Mehribon uydan turib O'zbekistondagi koronavirusga oid vaziyatni kuzatib boryapti. Mehribon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadriddin aka, xormang.
Salomat bo'ling. Mehribon, mana bu Sardoba voqealari bilan 2-3 kundan buyon bu O'zbekistonda koronavirus nima bo'ldi, qanday bo'ldi degan bir batafsil gaplasham ololmadik. Chunki mana keyingi bir haftada O'zbekistonda bu koronavirus infeksiyasi qayd etilgan bemorlar soni oldinga nisbatan qanday ko'paydimi, kamaydimi, shu haqda qanday ma'lumotlar bor?
Sadriddin aka, koronavirus bilan bog'liq vaziyat O'zbekistonda shu oldingiga nisbatan kamayishda davom etyapti. Kuniga hali 100 dan oshgani qayd qilinmadi. So'nggi shu bir haftadan ziyod vaqt davomida, jumladan so'nggi 12 soat davomida 26 nafar yangi bemor ro'yxatga olindi va 8 may kuni soat 15 gacha bo'lgan holat doir olingan ma'lumotlarga ko'ra jami kasallanganlar soni 2324 nafarga yetdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar qildi. Hozirda, demak, 648 nafar bemor shifoxonada, ulardan 9 nafari og'irligini vazirlik xabar qildi. Ayni paytda so'nggi 12 soat ichida yana 82 nafar bemor tuzaldi va jami tuzalganlar soni 1738 nafarga yetdi. Shu paytgacha koronavirus sabab 10 kishi olamdan o'tdi. Sadriddin aka, e'tibor bergan bo'lsangiz, kasallanganlar soni va tuzalganlar soni ikki barobarga ko'p. Hozirda kasallanganlardan tuzalganlar soni. Kasallanganlar 648 nafar, ayni paytda kasallar, tuzalganlar 1738 nafar. Demak, qariyb 3 barobar ko'p.
Qariyb 3 barobar ko'p. Albatta, bu yaxshi signal. Chexiyada ham shunday holat kuzatilyapti. 11 maydan shu karantin olib tashlanishi kutilyapti. O'zbekistonda ham bu shunga qarab boryapti. Albatta, yaxshi xabar. Endi koronavirus sabab mana joriy qilingan shu karantin choralari ortidan dunyo bo'ylab barcha aviareyslar to'xtatilgandi. Ko'plab o'zbekistonliklar xorijda qolib ketdi-da. Kuni kecha Germaniyadagi o'zbekistonliklar yordam so'rab chiqdi, buni xabar qildik. Ularga umuman shu xorijda qolib ketgan o'zbekistonliklarni qaytarish borasida biror bir yangilik bormi?
Xabaringiz bor, o'sha aytib o'tdingiz, Germaniyadagi o'zbekistonliklar Mirziyoyevga murojaat qilib chiqishdi. Ularni hisob-kitobicha bitta Germaniyaning o'zida 150 kishidan ortiq odam O'zbekistonga qaytishni kutyapti, biroq hozircha imkonsiz. Kecha 7 may kuni o'tkazilgan video selektor payti Shavkat Mirziyoyev shu xorijdagi o'zbekistonliklarga doir bir yangi ma'lumotni e'lon qildi. Mirziyoyevga ko'ra 11 ming nafar fuqaro xorijdan qaytarilishi rejalashtirilmoqda. Bular Rossiya, Turkiya va Dubaydagi fuqarolar. Lekin prezident bu fuqarolar o'sha xorijdagi o'zbekistonlik fuqarolar orasida juda qiyin ahvolga tushib qolganlari, ya'ni boshqalarga nisbatan ancha qiynalgan fuqarolar ekanini aytdi. 11 ming nafar raqam keltirildi. Lekin hozirgacha xorijda qancha o'zbekistonlik qolgani, ular soni, ularga oid vaziyat haqida biror bir rasmiy ma'lumot yo'q hozircha.
Qo'shnilardagi vaziyat qanday? Mana Tojikistonda ham paydo bo'ldi virus va bu tan olindi. Vaziyat qanday?
Endi qo'shnilarga nisbatan O'zbekistonda vaziyat nisbatan yaxshi, jumladan Qozog'istonda Bugun ham bir nafar fuqaro koronavirus tufayli olamdan o'tdi. Qozog'iston Markaziy Osiyoda shu koronavirusdan o'lganlar soni bo'yicha birinchi o'ringa chiqib oldi. Demak, shu paytgacha Qozog'istonda koronavirusdan o'lganlar soni 31 kishiga yetdi va bu qo'shnilariga nisbatan anchayin ko'p. Aytib o'tdingiz, Tojikistonda yaqindagina shu kasallik qayd etilgani rasman e'lon qilindi. Shunga qaramay, Tojikistonda shu paytgacha keyingi bir hafta ichida 12 nafar odam shu kasallikdan vafot etdi. Qirg'izistonda ham ayni raqam 12 kishi shu kasallik tufayli olamdan o'tdi. O'zbekiston esa hozirgacha 10 nafar fuqaro O'zbekistonda olamdan o'tgani rasman qayd etildi. Turkmaniston xabaringiz bor, shu paytgacha rasman koronavirus qayd etilmagan davlatlar ro'yxatida qolyapti. Endi shu qo'shnilarga oid bugungi bir xabar, 8 may kuni bugun Tojikistonga koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashish uchun o'zbekistonlik shifokorlar uchib ketdi. Ular allaqachon Dushanbega yetib borishdi. 8 nafar. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, bu shifokorlarning barchasi katta tajribaga ega va malakali xodimlar orasidan tanlab olingan. Shuningdek, bugun Tojikistonga 144 ta mobil tibbiy konteyner gumanitar yordam sifatida temir yo'l orqali jo'natildi. Bular o'sha Dushanbedagi Bafanda stadioniga joylashtirilar ekan, o'sha muvaqqat vaqtinchalik shifoxona tashkil qilinar ekan shu joyda. Konteynerlar ichida ko'rpa to'shaklar, karavatlar, konditsioner, dush, hojatxona, hamma narsa muhayyo ekanligi xabar qilindi.
Do'st bo'lsang yonimda tur deganlaridekan. Og'irlarda qo'shnilar bir-biriga qarashyapti, albatta bu yaxshi. Rahmat mehribon ma'lumotlar uchun va O'zbekistondagi Sardobaga oid vaziyatni ham mehribon kuzatyapti. Agar bir Sardoba voqealariga oid vaziyatni biror yangilik bo'lsa, siz bilan bog'lanamiz.
Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Moskva viloyati Raminskaya tumani Durniha qishlog'ida 5 may kuni yuz bergan yong'inda kuyib ketgan 6 nafar o'zbek muhojirining shaxsi aniqlandi. Moskva viloyati tergov qo'mitasi muhojirlar yotoqxonasida yuz bergan yong'inga elektr tarmog'idagi nosozlik sabab bo'lganini taxmin qilmoqda. Nobud bo'lgan o'zbekistonliklarning ozodlik bilan suhbatlashgan yaqinlari hodisa tafsilotlarini so'zlab berishdi. Hodisa joyida men Umidbek bo'lib qaytdim. Rossiya Tergov qo'mitasining Moskva viloyat boshqarmasi Raminskaya tumaniga qarashli Durniha qishlog'ida 5 may tong saharda 6 nafar o'zbekistonlik hayotiga zomin bo'lgan yong'in sabablariga oid dastlabki ma'lumotlarni e'lon qildi. Tergovchilarga ko'ra, 20 dan ziyod o'zbekistonlik muhojir ijarada turgan uyda elektr energiyasidan xavfsiz foydalanish qoidalari qo'pol ravishda buzilgan. Ozodlikning rasmiy manbalaridan olgan ma'lumotiga ko'ra, Raminskaya tuman Durniha qishlog'ida nobud bo'lganlar ro'yxati quyidagicha: Sattorova Gulmira, Sattorova Zamira, Bo'riyeva Komila, Safarov Istam, Abdumannonov Safarboy, Boboqulov Ismiddin. Tergov rasmiylari o'zbek muhojirlari masalasi O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi tomonidan nazoratga olingani va ular bilan hamkorlikda surishtiruv ishlari olib borilayotganini ma'lum qildi. Jasadlar qattiq kuyib ketgani sababli DNK ekspertizalari olib borilayotgani va murdalar kimga tegishli ekani aniqlanmayotganini bildirishdi. Ozodlik muxbirlari Durniha qishlog'idagi hodisa joyiga borib, yonib ketgan muhojirlar yaqinlari bilan uchrashdi. Suhbatdoshlarimizdan biri Rahimjon, u bino yonayotgan paytda 2-qavatdan sakrab o'limdan omon qolganini, ammo oyog'i jarohatlanganini aytdi. Men ularning birortasini tanimayman. Ko'pchilik endi shahardan kelgandi. Men 2-qavatdan qochib chiqayotganimda oyog'imdan jarohat oldim. Tutun hidini sezib uyg'onsak, pastimizdan olov chiqayotgan ekan. O'lganlar 2-qavatda yashardi. Nima uchun chiqolmaganini bilmadim, dedi Rahimjon. Ozodlik suhbatlashgan Zoir ismli boshqa bir muhojir o'tda qolgan Gulmira va Zamira ammasining qizlari ekanini aytdi. Huzurlar 2 kun bo'lgandi kelganiga. Shaharda ish qolmagandan keyin ishsiz edi. Bu yerga mehmonga keluvdi, dedi Zoir. O'zbek muhojirlari politsiya ularning pasportlarini olib ketgani va hech kimga ma'lumot bermaslik to'g'risida tilxat oldirganini ham ma'lum qildi. Surishtiruv natijasida yonib kul bo'lgan binoda yashab kelgan o'zbekistonliklarning aksari shaharda ishsiz, mablag'siz qolib, ijara pulini to'lolmasdan kelib qolgan ishchilar ekani ma'lum bo'ldi. Shu qishloqda kun kechirib kelgan jizzaxlik Farruxning aytishicha, yong'in chiqqan hovlida asosan gumus uchun yon atrofda chuvalchang terib, maxsus qutilarga joylashtirib kun kechirgan muhojirlar yashagan. Ozodlik Durnixada kuyib ketgan Navoiyning Navbahor tumanidan Moskvaga mehnat muhojirligiga kelgan 24 yashar Safarboy Abdumannonov akasi Yusufjon bilan suhbatlashdi. Yusufjon Moskva shahrida va viloyatida izolyatsiya sharoitida ish topolmagan ukasi Raminskaydagi bu hovliga qanday kelib qolganini aytib berdi.
Bizda ishlayverardi, keyin o'sha zakazlar ko'payib ketdi, ishchilar yetmadi, biz bu xatni ishlandi, oyoq og'rib qoldi. Keyin o'sha yoqqa ketib qoldi, o'rtoqlarim chaqiryapti dedi, kunlik 1,5 ming beraman dedi, mana o'sha yoqqa ketaman dedi. Ana upakovka chuqvalchang upakovka qilardilar. Ana korobkasi qanchadir pul beradilar.
Suhbatdosh yonayotgan uydan chiqib qutulib qolgan muhojirlar bilan suhbatlashib, Safarboy yong'inda qanday qolib ketganini aniqlaganini so'zladi.
Ertalab soat 4:00 pajar boshlangan. Bular uxlayotgan bo'lgan ekan. Bular e'tibor bergan bo'lsak, 2 etajli, 2-chi etaj polosi taxta bo'lgan. Pajar 1-chi etajdan chiqqan ekan. Kim bularni bittasi uyg'onib qolgan o'sha paytda. Hammasini turg'izgan ekan. Hammasini turg'izganda olib chiqqan bular. Hammasini olib chiqqan. Xonadan hammasi chiqqan bular. Keyin bitta bilmayman 10 misi bormi ichida dokumentlarni qo'yib ketib orqasidan kirgan. Keyin meni ukam orqasidan kirib ketdi-da, shuni orqasidan. U ikkinchi tajda bo'libdi-ku, birinchi taj yonib bo'lgan, tepa taxta yonib bo'lganda bir polnosi ona tushib ketgan, qarochi, birinchi tajga tushib ketgan bular. Tushib ketganda keyin xona yopiq bo'lgan, hushidan ketganda o'sha yerda keyin o'lgan, tajga yonib ketgan.
Dedi Safarboy. Politsiya tergov surishtiruv ishlarini davom ettirmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Dastur davomida O'zbekiston xotira va qadrlash kunida sovetlarning g'alaba bayramini nishonlashga hozirlanmoqda. O'zbekistonga yana bir ofat, Turkmanistondan kelayotgan chigirtkalar xuruji tahdid solyapti. Koronavirusga davo izlab, tojikistonlik vrach g'alati dorini o'z tanasida sinab ko'rdi va shifo topdi. Hujjat Saxovat va ko'mak fondiga oylikning bir qismini o'tkazish majburiy tus oldi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
O'zbekistonga yana bir ofat Turkmanistondan kelayotgan chigirtkalar xuruji tahdid solmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yaqindagina dovuldan ziyon ko'rgan O'zbekistonning Buxoro, Qashqadaryo va Xorazm viloyatlariga yana bir ofat chigirtkalar xuruji tahdid solmoqda. Qashqadaryoning Nishon, G'uzor, Dehqonobod tumanlaridagi fermerlarga ko'ra, may oyi boshida qo'shni Turkmanistondan uchib kelayotgan chigirtkalar to'dasi o'z ekinzorlarida paydo bo'lgan. Ozodlik Turkman xizmati xabariga ko'ra, cho'l chigirtkalari Turkmanistonning O'zbekistonga chegaradosh Lebab viloyatida ko'paygan. 6-may holatiga qadar chigirtkalar Lebab viloyatining Karki tumanida 35 ming gektardan ortiq maydonda ekilgan bug'doy, sholi va boshqa ekinlarni yeb bitirgan. Qashqadaryoning Turkmanistonga chegaradosh Nishon tumanida yashovchi fermerning Ozodlik aytishicha, chigirtkalar sabzavot va poliz ekilgan yerda shu oy boshidan ko'rina boshlangan. Hozircha ko'p emas, lekin issiq boshlansa ko'payadi. 10 yillar oldin dori sepib yo'qotganimizdan keyin yo'qolib ketgandi, mana hozir yana paydo bo'lyapti, deydi fermer. Ozodlik gaplashgan fermerlarga ko'ra, chigirtkalar yaqindagina dovuldan ziyon ko'rgan Buxoroning Olot va Xorazmning Turkmanistonga chegaradosh Xazoros tumanlari ekin maydonlariga ham xavf solmoqda. Olotlik fermer 27 aprel kungi dovul va kuchli yomg'ir oqibatida ekinzorlari shundoq ham payxon bo'lganini aytadi. Bir yoqda koronavirus, buning ustiga dovul va suv toshqinlari keldi. Endi chigirtka. Balo bir kelsa botmon bo'lib kelar ekanda, deydi fermer. Xorazmlik fermer Dilshod Saidov chigirtkalarning Turkmanistondan uchib kelayotgani sababli ular joyida yo'qolmasa kurashning samarasiz bo'lishini aytadi. Hozir paydo bo'lishini boshladi bular. Chigirtkalar ko'payadigan joyning o'zida yo'q qilinmasa, dori sepganning foydasi yo'q, yana uchib kelaveradi, deydi fermer. Ilmiy manbalarga ko'ra, chigirtkalar bir kunda 70-80 kilometrdan 200 kilometrgacha masofani bosib o'tish va bir necha ming kilometrgacha uchib borishga qodir. Turkmaniston va O'zbekiston orasidagi asosan tekisliklardan iborat hududda bu zararkunandalarning tez harakatlanishi aytiladi. Turkmanistonga chegaradosh Qashqadaryo viloyati hokimligining qishloq xo'jalik boshqarmasining chigirtkalarga qarshi kurash bo'limi mulozimlaridan biri 7 may kuni Ozodlik bilan suhbatda chegara hududlaridagi fitosanitariya holati haqida turkmanistonlik hamkasblari bilan muntazam ma'lumot almashilayotganini bildirdi. O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasida 2007-yilning oktyabr oyida chigirtka va boshqa qishloq xo'jaligi zararkunandalariga qarshi birgalikda kurashish bo'yicha bitim imzolangan edi. Ayni bitimda tomonlar diplomatik kanallar orqali chegaradosh hududlardagi fitosanitariya holati to'g'risida doimiy ravishda axborot almashib turishlari, zararkunandalarga qarshi kurash harakatlarini muvofiqlashtirishlari aytilgan. Chigirtka bosqiniga uchragan Turkmanistonning Libab viloyati Karkid tumanlik fermerlari esa Ozodlik Turkman xizmati muxbiri bilan suhbatda zararkunandalarga qarshi davlatdan yetarli vositalarni ololmayotganliklarini aytishgan. Ozodlik Turkman xizmati xabariga ko'ra 6 may holatiga qadar chigirtkalar 35 ming gektardan ortiq maydonda ekilgan, bug'doy, sholi va boshqa ekinlarni yeb bitirgan. Chigirtkalarning kichik to'dasida bir necha 100 million hasharot bo'ladi. BMT oziq-ovqat tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, chigirtkalarning bunday galasi bir kunda 35 ming odam yeydigan ovqatni yeb bitirishi mumkin. Chigirtkalar xuruji turmush farovonligi asosan qishloq xo'jalik mahsulotlari hosiliga bog'liq bo'lgan O'zbekiston kabi davlatlar aholisi uchun jiddiy xatardir. 2005-yilda Turkmaniston hududidan uchib o'tgan chigirtkalar O'zbekistonda 70 ming gektardan oshiq maydonga zarar yetkazgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistondagi joriy karantin choralariga qaramasdan Toshkent va viloyat markazlarida 2-chi jahon urushi tugagan sanani xotira va qadrlash kuni sifatida emas, balki sovetcha g'alaba bayrami sifatida nishonlash uchun katta jiddiy tayyorgarlik ko'rilmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi Prezident administratsiyasi va AOKdan tushgan tavsiya asosida rasmiy matbuot buyuk g'alaba so'zini ishlatmoqda. O'zbek kino milliy agentligi suratga olgan filmda Stalin uchun jangga kirgan sovetparast, sovetsevar o'zbeklar aks ettirilgan. O'zbekiston Badiiy akademiyasi rassomlari esa ulug' rus og'a rahbarligida ta'minlangan g'alaba haqida 30 metrlik panno va barelyef yaratish ustida so'nggi ishlarini olib bormoqda. Turon harbiy teatri esa Stalinning muqaddas urushi vasf qilingan Vstavay, strana ogromnaya degan sovet qo'shig'i asosida teatrlashtirilgan tomoshani sahnalashtirdi. Har bir viloyatda sovet harbiy quroli ulug'langan jasorat bog'lari tashkil qilindi. O'zbekiston davlat byudjetidan ajratilgan katta mablag'lar asosida amalga oshirilayotgan bu ishlarning bir qismini Rossiyaning Rossotrudnictvo federal agentligi yordamida Toshkentga Rossiya va Xitoydan kelgan mutaxassislar bajarmoqda. Toshkentda Prezident Mirziyoyev buyrug'iga asosan qurilishi yakuniga yetgan G'alaba bog'i ma'murining ozodlikka bildirishicha, bu maskanda ramziy darvoza, G'alaba arkasi o'rnatilgan. Bu qimmat loyihaning nega tender o'tkazilmasdan bu shirkatga topshirilgani borasida ozodlik savoliga O'z shaharsozlik liti bosh me'mori Gulshoira Magomatova javob bera olmadi. G'alaba bog'idagi muzey uchun balandligi 5 metr, uzunligi esa 30 metrlik rang tasvir panno ishlagan 54 yashar talantli rassom Alisher Alikulov ozodlik bilan suhbatda o'z asarining o'zbek xalqining ulug' vatan urushidagi madadini aks ettirishini ta'kidladi. Bu rasmni yaratishda taniqli rassom Rustam Bozorov ham ishtirok etgan. Ozodlik muxbiri Olmazor tumanida yaratilayotgan G'alaba bog'ida ishlayotgan dizayner rassom bilan suhbatlashdi. O'zini Renat Ibrohimov deb tanishtirgan dizaynerga ko'ra, Xitoy Xalq Respublikasidan kelgan haykaltaroshlar Rossotrudnictvo federal agentligi kuratorlari bilan birgalikda Ulug' G'alaba degan barelyefni yaratishgan. Bu barelyefni ko'rgan O'zbekiston xalq rassomi Bahodir Jalol "Yetib keldik, san'at tugadi" deb yozdi. Ozodlik suhbatlashgan taniqli musavvira Gulzoda Mamatova nazarida bu asar saviyasizlik va jo'n propagandadan boshqa narsa emas. Rossiya dizaynerlar ittifoqi a'zosi G'ayrat Qo'ziboyev Ozodlik bilan suhbatda sovetcha propaganda bo'yicha Rossiyadan o'zdik. Rossiyadagi aksar ziyorilar bunday yondashuvdagi san'at ustidan kulishadi. O'zbekiston yana eski sovet poytaxtidagi kabi
Moskvaga lagamadorlik qilishda kolxozcha provinsiyaning noyob turini ko'rsatdi, uyat, deya ta'kidladi. Rossiya ulug' davlatchilik ideyalarini tarannum qiladigan dizaynerlarning O'zbekistonni fath qilishi Mirziyoyev iqtidori davrida boshlandi. Ukraina xavfsizlik xizmati tomonidan mamlakat xavfsizligiga tahdid soluvchi istalmagan shaxslar ro'yxatiga kiritilgan rossiyalik dizayner Artemiy Lebedev 2018 yili Toshkent shahar hokimligida qabul qilinib, Toshkent shahrini bezash bo'yicha astronomik summadagi pulga buyurtma olgan edi. Bundan oldin Lebedev Ukrainaning Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Krim yarim oroli logotipini yaratgan edi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov patcha g'alaba so'zini 2-chi jahon urushi bilan bog'lab ishlatishga rasman taqiq bo'lgan. G'alaba kuni degan qo'shiq ijrochisi Yosip Kobzonning O'zbekistonga kelishi taqiqlangan edi. O'zbekistonda ulug' g'alabani abadiylashtirish haqida 2019 yil iyulida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev gapirgandi. Bizning mard, yengilmaz oliyjanob xalqimiz buyuk g'alabani ta'minlashga beqiyos hissa qo'shgani bilan barchamiz faxrlanamiz, degan edi Mirziyoyev. 2019 yilning 9 may kuni esini qayta tiklash yo'lidagi madaniy mafkuraviy tadbir sifatida ko'riladigan O'lmas polk aksiyasi O'zbekiston poytaxti va boshqa shaharlarda bo'lib o'tgan va unda o'zbek ziyolilari qotili Stalin rasmi ko'tarilgan edi. 1941 va 45 yillardagi urushga 1.5 milliondan oshiq o'zbekistonlik jo'natilgan. O'sha paytda bu O'zbekistonni aholisini qariyb 1/3 edi va ulardan 500,000 o'ldirilgan. 650 mingga yaqini esa majruh bo'lib qaytgan.
Sog'liqni saqlash.
Koronavirusga davo izlab tojikistonlik vrach g'alati dorini o'z tanasida sinab ko'rdi. Rasht tumani markaziy kasalxonasi bosh vrachi o'zini silga chalingan uy hayvonlarini davolashga mo'ljallangan preparat yordamida koronavirus xastaligidan tuzatganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik tojik xizmati COVID-19 xastaligini davolash yoki oldini olishdagi samaradorligi hali isbotlanmagan bu dori nomini e'lon qilmaydi. Rasht tumani markaziy kasalxonasi bosh vrachi Qobuljon Yosifning 6 mayda ozodlikka bildirishicha, koronavirus alomatlari bilan Dushanbedan qaytib kelgan mahalliy amaldorni davolagandan so'ng infeksiya yuqtirib olgan. Biz uni kasalxonaning infeksiya bo'limiga joylashtirdik. Hamma vrachlar qochib ketdi. Men 6 kun davomida uni davolash bilan shug'ullandim. 7 kuni o'zimning tanamda koronavirus alomatlari paydo bo'ldi. Bir necha kun ichida ahvolim butunlay yomonlab ketganiga ishonish qiyin edi. Ko'zlarim ko'rmay qola boshladi. Endi o'lib qolsam kerak deb o'yladim, deydi Rasht tumani kasalxonasi bosh vrachi. Shundan so'ng Qobuljon G'iyosov virusga qarshi dorilarni qabul qila boshlagan. Lekin ular yordam bermadi. Ahvolim battarlasha boshladi. Tanam harorati 41 darajagacha ko'tarildi. Nafas olishga qiynalib qoldim. O'pkam og'irlashib, yomon xirillash paydo bo'ldi. Internetdan qidirishni davom ettirib, echkilardagi o'pka shamollashini davolashda ishlatiladigan bir dorini topdim. Ko'rsatmasini o'qib ko'rib, uni o'zimda sinashim mumkinligiga ishondim. Baxtimga, o'sha dori veterinariya dorixonasida bor ekan. Dastlab menga uning 1 ml'ni ukol qilishdi, lekin ahvolim o'zgarmadi. Shundan so'ng uning miqdorini 9 ml'ga yetkazishga qaror qildik. Kechqurun ukol qilingan bo'lsa, kechasi soat 2 borib biroz yengillashdim, deb hikoya qiladi G'iyosov. Vrachning aytishicha, keyinchalik yana 4 nafar bemorni o'sha preparat bilan davolagan. Uy hayvonlardagi zotiljam xastaligini davolaydigan preparat Niderlandiyada ishlab chiqariladi va u Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dori preparatlari reyestriga kiritilgan. Ayni chog'da Tojikiston sog'liqni saqlash va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi COVID-19 koronavirusni yuqtirgan bemorlarga tashxis qo'yish va davolash bo'yicha mahalliy tibbiyot xodimlari uchun qo'llanma tayyorladi. Bildirilishicha, vrachlarga koronavirusni davolashda Delagil, Arbidol, Rivabirin, Levofloxacin va Cetraxion preparatlari tavsiya qilinmoqda. Biroq Sog'liqni saqlash vazirligi aholini vrachlar tavsiyasisiz ushbu dori preparatlaridan foydalanish qat'iyan taqiqlanishidan ogohlantirmoqda. Bugun butun dunyoda 100 yaqin tadqiqot guruhi yangi vaksina ishlab chiqish ustida ishlamoqda. Shulardan faqat 8-10 bittasi, ya'ni Xitoy, AQSh, Buyuk Britaniya va Germaniya olimlari muvaffaqiyat qozona bildi va dastlabki sinov ishlarini boshladi. Ayni paytda barcha tadqiqot guruhi o'zaro axborot almashmoqda. Xabar qilganimizdek, Londonda yashovchi 35 yashar tojik olimi Bobojon Nazarov rahbarligida bir guruh mutaxassislar Britaniyada koronavirusni davolashga mo'ljallangan dori sinovini boshlagan. Sinovlar Britaniyaning Nazarov rahbarligidagi bazasida Oxford universitetidan kelgan bir guruh olimlar ishtirokida o'tkazildi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.